Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden pokračuju ve své snaze poslat vás ven. Tedy alespoň virtuálně. Webová stránka Drive and Listen vás nechá projíždět se po desítkách světových měst a poslouchat tam místní rádia. Madrid, Istanbul, Bombaj, Havana nebo New York, který se správnou kombinací rádia vypadá jak oživlé GTA. Kromě toho jsem si do Stopáže pozval technologického experta, youtubera a podcastera Petra Máru, aby mi vysvětlil, proč je někdo ochotný koupit si tweet za 3 miliony dolarů. Ano, řeč bude o takzvaných NFTs, blockchainu i budoucnosti internetu. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Skončil politický projekt Mikuláše Mináře Lidé pro. Z původního cíle nazbírat 500 000 podpisů se podařilo sehnat necelých 40 tisíc, což je pořád 40x víc, než v České republice potřebujete k založení politické strany. Svůj odchod z čela strany Trikolora oznámil Václav Klaus mladší. Ve facebookovém statusu napsal, že nestačí kandidovat proti něčemu. Za to ČSSD hlásí návraty prověřených jmen. Na kandidátku do podzimních parlamentních voleb postaví Zdeňka Škromacha nebo Jiřího Dinsbíra. Národní kontrolní úřad vydal zprávu, která hodnotí vládní postupy během loňské první vlny pandemie. Stát údajně podcenil přípravy na pandemii, draze a netransparentně nakupoval nekvalitní zdravotnické pomůcky. V pátek bude sněmovna hlasovat o dalším prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. A ministr Havlíček prohlásil, že tendr na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech by měla dokončit až příští vláda. Vozítko Perseverance se chystá vypustit helikoptéru, která bude zkoumat povrch Marsu z výšky. První let se očekává začátkem dubna. V Suezském průplavu se šprajcnul obří přepravní tanker, který blokuje námořní plavbu v obou směrech. Blokáda kanálu, kterým proplouvá 12% světového obchodu, může trvat i několik týdnů. Lamborghini zveřejnilo své výsledky za pandemický rok 2020. Přestože muselo na 2 měsíce vypnout své továrny a prodalo méně aut, šlo o nejvýdělečnější rok v historii automobilky. A Donald Trump oznámil, že chystá vlastní sociální síť. Prý bude úplně nejlepší. Británie, Evropská unie, Spojené státy a Kanada v pondělí uvalily sankce na čínské představitele, které obvinují z porušování lidských práv muslimských Ujgurů. V případě Evropské unie šlo o první takové zakročení za poslední 3 desetiletí. Peking sankce samozřejmě oplatil. Experti OSN na lidská práva tvrdí, že v převýchovných táborech v provincii Xinjiang je zadržován nejméně 1 milion muslimů. A co se stalo ještě? Zemřela Hana Hegerová. Letní olympiáda v Tokiu bude definitivně bez zahraničních fanoušků. Generální ředitel České televize Petr Dvořák není ve střetu zájmů. AstraZeneca schovávala v Itálii 29 milionů dávek vakcíny. Na Staroměstském náměstí se objevilo 24 tisíc křížů, které připomínají oběti covidu v České republice. Francouzská unie odborníků na víno žádá zařazení do prioritní vakcinační skupiny, protože její členové potřebují čich k vykonávání své práce. Rádio 1 oslavilo 30 let své existence. Americká donatárna Krispy Kreme rozdává očkovaným koblihy zadarmo. Jana Bobošíková a Hana Lipovská byly na procházce. Amazon Web Services otevírá první pobočku v České republice. Točník má nový prase, jmenuje se Sušo. A nezapomeňte si v neděli posunout čas o hodinu dopředu. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Komentáře k aktuálním tématům, rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo investigativní reportáže najdete na serveru seznamzprávy.cz. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Petrem Márou o nakupování digitálních uměleckých děl nebo statusů na Facebooku. Málo kdy se stane, aby se propojil svět nových technologií, financí a umění. Ale přesně o tom je dnešní rozhovor Stopáže. NFTs, non-fungible tokens, které se do češtiny překládají jako nezaměnitelné tokeny, v posledních 3 týdnech doslova explodovaly. Aukční síň Christie's je prodává za desítky milionů dolarů. John Cleese z Monty Pythonu se jim vysmívá a 99% lidí na světě jim vůbec nerozumí. O co vlastně jde a jestli jsou NFTs jen další investiční bublinou, se zeptám technologického evangelisty Petra Máry. Dobrý den, Petře, díky, že jste opět přijal pozvání do Stopáže.
Díky za pozvání, zdravím vás.
A ještě než začneme, tak se chci zeptat, co to vlastně technologický evangelista znamená. Vy se tak označujete sám na svém webu.
Já jsem byl na jedné konferenci, kde použili tady to označení, mi se to vlastně líbilo. Já technologický evangelista vnímám jako člověka, který se snaží lidem evangelizovat, vysvětlovat technologie. To znamená tak, aby lépe pochopili, co se kolem nich děje, protože technologie se dneska vyvíjejí mnohem rychleji než řekněme člověk a jsou spíš exponenciální než lineární, jako lidská mysl. Možná ta zkratka nebo ten pojem znamená v korporátním světě i něco jiného, ale tahle ho vnímám já a tak jako trošku vnímám i to, co se snažím dělat.
No a NFT jsou přesně jednou z těchto technologií nebo hybridních technologií, které bychom potřebovali všichni vysvětlit. Tak co přesně se za tou zkratkou NFT skrývá?
Mm-hmm. Vy jste to vlastně v tom úvodu řekl, non-fungible token, zkusím vysvětlit, jo. Když vezmu Bitcoin, což je v podstatě podobná technologie, tak vy si můžete koupit jeden Bitcoin a směnit ho za jiný Bitcoin a pořád máte jeden Bitcoin. Non-fungible token je v podstatě to tež, akorát, že vy, když byste měli jeden Bitcoin a směnil ho za jiný Bitcoin, tak každý bude mít jinou hodnotu, když to zjednoduším. Jo, to znamená, je to nezaměnitelný token, zatímco třeba v rámci toho Bitcoinu ho můžete volně směnit, stejně jako 1000 koruna, kterou máte v peněžence a 1000 koruna, kterou máte v bance, je úplně stejná. NFT tady v tom směru vlastně označují jakousi zpravidla digitální věc, ale ne nutně, a jsou schopní k ní přiřadit, řekněme, majitele. To znamená, řeknou, že vy vlastníte tento obrázek, nebo vy vlastníte tento tweet, nebo tady tu kartičku basketbalisty, nebo toto video. To je to, jak se dneska NFTčka používají vlastně úplně nejvíc. A to je to, co je na nich extrémně zajímavý.
Tohleto úterý skončila aukce zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho, který se rozhodl prodat svůj vůbec úplně první tweet, který na té síti vzniknul. Právě jako tenhle ten digitální token. Ten tweet se nakonec vydražil za 2,9 milionů dolarů. A neliší se vůbec ničím od těch ostatních statusů. A kdokoliv se na něj může podívat, kdokoliv ho může retweetnout, kdokoliv si ho může vyfotit. A Dorseyho dokonce může i smazat. Proč ho někdo vlastně chce vlastnit? A může ho vůbec jako vlastně vlastnit?
Super otázka, jestli ho vlastně z hlediska práva vůbec může vlastnit, jo? A já vám na to asi úplně nezodpovím. Vy si fakt kupujete zápis v blockchainu, to znamená v té, řekněme, v tom novém internetu, který nastartoval Bitcoin, a vy tam prostě máte zápis, že vy vlastníte tento tweet nebo tento obrázek, a to je celý. Z hlediska práva, pravděpodobně offline právo se na to bude dívat trošičku jiným pohledem, ale vy si opravdu kupujete tady tu věc a sázíte na to, samozřejmě stejně jako u většiny kryptoměn obecně, že v budoucnosti tahle věc může mít větší hodnotu než dneska, je to spekulace. Je to trošku jako status, trošku show off, že se lidi chtějí ukázat, že na to prostě mají, a samozřejmě vysázíte na to, že za 10, 20, 30 let, kdy se pravděpodobně lidstvo víc přesune do onlineu, tak tahle věc bude mít hodnotu, protože to třeba byla první dražba NFTčka, tím pádem je velmi unikátní a pro někoho v budoucnosti může mít hodnotu. Jo, já tam dám jenom ještě jeden příměr, který možná třeba pro lidi bude takový jako logičtější nebo zajímavější. Vemte si online hry nebo hry, které hrajete prostě na internetu, tak vy si do nich můžete kupovat lepší zbraně, oblečení, brnění a tak dále. Jo? Což dneska jste schopni dělat pomocí těch takzvaných NFTček, a představte si, že máte firmu, která vydala nějakou hru, a v té hře máte 100 speciálních mečů. Těch mečů je vyrobeno jenom 100, nikdy nebude jich 101, 150, jich jenom 100. Každý ten meč je zapsán jako NFT a ti hráči jsou schopni mezi sebou samozřejmě tady ty meče nakupovat a prodávat. A tím, že jsou zapsaní v tom blockchainu, tak to není jako, že si pošlete soubor někam jinam. Je to fakt jako opravdu unikátní jedna věc a vy víte, že jenom 100 lidí na světě, který vlastní tento meč, tento status symbol, a můžou s ním volně obchodovat. A přestože to pro řadu lidí může znít jako proboha, proč by někdo něco takového dělal, je potřeba si uvědomit, že jsou lidi, kteří už dneska tráví relativně hodně času v onlineu, pravděpodobně se tam budeme přesouvat, a možná pro ně je důležitější vlastnit NFTčkový meč v online světě, než luxusní kabelku v offline světě. Jo, tam bych to asi jako zkusil trošku přirovnat.
To je trochu odpověď na tu moji další otázku. Jak se vlastně určuje hodnota té digitální informace, kterou si ten člověk kupuje?
Jenom trhem. Tam jako není žádná tabulka, kde byste řekl, tady to by mohlo stát jako 30 éter nebo 2 miliony korun nebo 10 milionů dolarů. Je to fakt jenom trh. A upřímně, NFT je teďka extrémně nahypovaná bublina. Jo, já si myslím, že 99% toho, za co dneska lidi utrácí, splaskne, půjde k nule, ale pravděpodobně tam 1% nebo 1 promile, který bude mít hodnotu, a já si myslím, že to jsou ty věci, které jsou limitní, které byly úplně na začátku. A myslím si, domnívám se, spekuluju, že v budoucnosti tyhle věci můžou mít velkou hodnotu, stejně jako když si, byste si dneska chtěl koupit Monu Lízu, tak vás to pravděpodobně bude stát taky hodně peněz. Ale zase, Mona Lisa je to prostě plátno a na něm je nanesá nějaká barva. To je celý. Tam nemáte, z hlediska vlastností, tam vlastně nemáte moc věcí, ale má nějakou, řekněme, uměleckou hodnotu. A co si budeme povídat, umění není úplně věc, kterou vy hodnotíte podle tabulky. Prostě někdo si myslí, že to má takovou hodnotu a v dražbě za to zaplatí takový peníze, tak to asi takovou hodnotu má.
Mm-hmm. A jaký je tedy vztah mezi těmi tokeny a blockchainem a mezi NFTs a kryptoměnami, jako je třeba Bitcoin?
Jo. Blockchain je technologie, která umožňuje decentralizovaný zápis. Já vím, že když už to takhle řeknu, tak řada lidí už jako vypíná hlavu, protože to zní divně, ale představte si to jako novou vrstu internetu. A dneska internet funguje tak, že vy máte svého provozovatele internetu, ten vám hlídá váš internet a když se mu třeba nějaký obsah nebude líbit, tak vám ho nepustí, nedovolí vám ho. Je centralizovaný, je kontrolovaný. Blockchain přichází s decentralizací, to znamená, nikdo nemá na tu věci vůbec žádnou kontrolu, prostě je daná tím, že ji lidi používají. Kdybych to zjednodušil, decentralizovaná věc prostě nemá kontrolu, nemůžete ji úplně jako vláda nebo nějaký stát nebo nějaká komunita ovlivnit. Nebo za velmi specifických podmínek, ale řekněme, že to nejde, abych to zjednodušil. Jo. To je blockchain. Blockchain, ta nejznámější podoba blockchainu je Bitcoin. Proto je Bitcoin dneska tak zajímavý, protože vy si ho nemůžete dotisknout, nemůžete na něm, jako podobně jako můžete tisknout peníze, tak si nemůžete dotiskávat bitcoiny. Prostě oni se těžejí, je to matematický vzoreček, nebo jako matematická formule a všichni vědí, jak ta hra funguje. A tím, že je decentralizovaná, tak vám nikdo nemůže říct, nebo může zakázat vláda samozřejmě jako bitcoin v nějaký zemi, ale nemůže ho úplně jako, nedá se vypnout. Jo? A proto jako já spíš blockchain mám jako druhou vrstu internetu, novou vrstu internetu, jako řekněme svobodnější. To je blockchain. A Bitcoin je jeden z představitelů. Další z představitelů toho blockchainu je třeba Ethereum, což je jiná kryptoměna. Obě dvě to jsou kryptoměny a právě třeba nad Ethereum dneska běží nejvíc NFTček. Jo? Čili to NFT je vlastně způsob použití kryptoměny, jako je Ethereum, ale i řady dalších. A to NFT nemusí být nutně vázaný na Ethereum, může to být v budoucnosti vázaný i na Bitcoin, takže můžete možná v budoucnosti mít NFTčka, které budou vázaný na Bitcoin a můžete spekulovat i tak jako s Bitcoinem. A je to už teďka jako hodně do těch technikálí. Ono vůbec jako výraz kryptoměna je, já vlastně nemám rád ten výraz kryptoměna, když se bavíme třeba o Ethereum, protože pro mě je to fakt jako novodobý internet, novodobý způsob práce s internetem. A to, co NFTčka ještě dělají, teď to jenom doplním a snad to úplně neskomplikuju, jsou něco, čemu se říká smart contracts, nebo tak jako chytrý kontrakty, chytrý smlouvy, kde vy vlastně jste schopni si softwarově nastavit určitý podmínky a nepotřebujete k tomu vlastně nikoho, kdo to vykoná. Takže vy řeknete, tady na téhle burze chci obchodovat tady s tím NFTčkem, nabízím ho teďka za 50 nějakých jednotek a jakmile vám jako někdo ty peníze pošle, všechno už je to plně automatizovaný, vy už to nemůžete zastavit, nemáte prostě žádnou kontrolu, je to všechno softwarově řízená záležitost. A to je to, co je na tom extrémně zajímavé a to, proč si myslím, že do budoucnosti to bude mít velký dopad na to, jak fungujeme.
A čím dřív to člověk pochopí, tím více potom bude v přehledu. Proto to právě tenhle ten rozhovor dělám právě s váma, protože ho jste schopný docela inteligentně a pochopitelně vysvětlit.
Díky, ale já to jenom doplním, mě to trvalo roky, myslím si, že to pořád ještě plně nechápu. A myslím si, že velká část populace nebude vůbec mít šanci tuhle věc pochopit, stejně jako nechápu internet. A teď to nemyslím nějak zlé, prostě tak to je, ten technologický vývoj je velmi rychlej. Stejně jako já taky nechápu přesně, neznám detaily fungování motoru v autě. Ale vím, že s ním jsem schopen dojet do bodu A, do bodu B. A samozřejmě ta adopce pro lidstvo bude v okamžiku, kdy pro lidi to bude aplikace, kde na něco klepnou, ono se něco stane, většina lidí vlastně nebude vůbec vědět, co dělá. Jo.
Myslíte si, že mladší lidi jsou schopní tyhle ty informace o digitální hodnotě něčeho pochopit jednodušeji než starší generace?
Super, velmi dobrý postřeh, protože právě tím hraním online her a toho, jak komunikují, to, že si v iMessage nebo ve WhatsAppu posílají obrázky, tak pro ně už to má jinou hodnotu než pro, řekněme, pro mě jako pro staršího člověka, který ví, že si můžu obrázek stáhnout kdekoliv a nemusím za něj platit, že můžu si stáhnout hudbu, můžu si stáhnout filmy, proč bych za to pro boha platil, když je to zadarmo, jo? Myslím si, že mladší generace určitě bude schopná rychleji naskočit na tady tu novou vlnu a rychleji to chápat, ale zároveň, třeba pokud se teďka bavíme o NFT, tak to už je cenově tak drahá věc, že je to spíš pro lidi, kteří jsou dneska taková ta forma těch technoidů, těch nerdů, který v kryptoměnách už jsou dlouho a mají dostatek kryptoměn na to, aby si to mohli dovolit, protože ty částky, které jste uváděli, už jsou dneska vlastně šílený. A jenom proto, abyste si koupil obrázek, který vás bude třeba v přepočtu stát 4-5 tisíc korun, tak si řeknete, že to je prostě blbost, za to prostě nedáte ty peníze. Jo? Takže myslím si, že investičně je to dneska úplně jiná skupina, jsou to dospělí lidi, kteří mají určitý vhled do kryptoměn a spekulují na tu budoucnost, zatímco ta mladší generace podle mě bude spíš chápat jako součást každodenního života a budou vnímat, že v onlineu používám hodnotu jinak než v offlineu, ale online i offline věci budou mít hodnotu.
Takže normální člověk vlastně Bitcoin nebo hodnotu nějaké věci chápe spíš tak, že si je překládá do nějakých fyzických věcí v normálním světě. Takže třeba když dneska Tesla oznámila, že si můžete za Bitcoin koupit auto, tak člověk si to překládá takhle, že já vlastním nějakou částku a můžu si za ní koupit tady Teslu. Za to mladší lidi nebo tato generace, která s těma NFT, respektive s blockchainem a bitcoinama obchoduje, tak už přemýšlí v jiných vrstvách. Chápu to správně.
Přesně tak, jo. My starší generace vnímáte, že bitcoin smění za dolar, aby si za něj koupil auto. Mladší generace už to bude vnímat tak, že bude mít Ether nebo Bitcoin nebo cokoliv, nějakou kryptoměnu a bude si za ní kupovat online zboží. A online zboží je to NFT. Vy vlastně neodcházíte z toho blockchainu, z toho online světa. Jo, zatímco řada lidí spekuluje na to, že prostě na Bitcoinu vydělá a prodá ho, tahle generace už to bude vnímat jako prostě platidlo v online světě a nebude vůbec chápat, proč by se měli přecházet z jednoho světa do druhého s takovouhle měnou, s takovýmhle platidlem.
Dobře, takže když řekneme, že chci třeba prodat obrázek, který jsem nakreslil na iPadu v nějaký aplikaci a chci ho prodat právě jako tenhle ten token, tak kde všude se tyhle ty NFT prodávají a nakupují? Existuje nějaký web, portál, aplikace, který ty prodeje zprostředkovává? Nebo vám se ten obrázek teď bude líbit, když vám ho ukážu a vy mi pošlete 0,003 bitcoinu a já vám pošlu nějaký certifikát, že ten obrázek je váš?
V podstatě i tohle můžeme udělat. Vy mi vlastně pošlete jakoby token, kde já vám dám můj... Takhle, vysvětlím. Abych vůbec mohl obchodovat s NFTčkama, tak potřebujete mít v tuhle tu chvíli jakousi peněženku na kryptoměny nebo na Ethereum, což je jedna z těch kryptoměn, nebo taková ta druhá nejznámější. A to potřebujete mít nějakou peněženku, což může být normálně aplikace, kterou máte v telefonu nebo v prohlížeči. Bez toho vůbec jako nemáte šanci fungovat, protože ta peněženka bude uchovávat ten zápis nebo ten odkaz k tomu vašemu obrázku. Když to, teď to hodně zjednodušuju, jo? Čili já mám tu peněženku, vy nabízíte svůj obrázek za žádná celá 3 Ether a já vám řeknu, jo, mně se to líbí, já vám to pošlu, já vám pošlu ten Ether, vy jakoby zpátky pošlete ten token, který bude vázán na moji adresu, kterou mám. Ta adresa je něco jako, řekněme, telefonní číslo, který mám unikátní, těch adres můžu mít desítky nebo můžu mít jednu. Pokud byste to jako chtěl udělat tak, jak se to standardně dělá, tak prostě půjdete na web, jako je OpenSea. Když dáte do Google OpenSea, tak prostě najdete webovou stránku, což je třeba galerie, jedna z hromady galerií NFTček a tam najdete tvůrce, najdete tam lidi, kteří s tím obchodujou. A já tam třeba na svém profilu mám teďka asi 6 nebo 7 různých jako obrázků nebo animovaných gifů. Některý nabízím na prodej, takže si lidi můžou koupit, některý držím a na některými lidi posílají nabídky, že by ode mě třeba tu věc chtěli odkoupit. A vytvořit to NFTčko je vlastně na tomhle webu velmi jednoduchý, já tam nahraju ten obrázek, řeknu, co to udělí z tohle NFTčko a normálně ho dražím a ten, kdo si ho koupí, tak za ně zaplatí tu částku, ten web si z toho vezme pár procent, nevím, jestli 2,5 nebo 5% z prodeje a vy máte zápis v blockchainu, který říká, že vaše adresa vlastní tento obrázek. Pokud vy přijdete o svoji peněženku, což se stává, přišel jste o ten token. Nemáte kam se jako dovolat, že byste zavolali nějakou hotlinku a řekl, víte co, já jsem teďka přišel o svoji peněženku, rád bych to NFTčko měl zpátky, máte smůlu. Jo? Tahle funguje blockchain. Protože pokud nemáte klíče, nemáte peněženku, přišli jste o své data. Takže to je jako velmi brutální sféra, kde vlastně jako musíte vědět, co máte dělat. To samozřejmě platí i o Bitcoinu, protože taky umluví o tom, že několik desítek procent Bitcoinu nikdy nebude použito, protože lidi ztratili přístup k těm bitcoinům. NFT fungují úplně stejně.
Jak se tenhle ten současný nájezd, tahle ta investiční bublina na NFTs liší třeba od kauzy GameStop, která proběhla minulý měsíc?
Já si myslím, že GameStop bylo, a teď nemám úplně detailní vhled, jo, ale já GameStop jsem vnímal spíš jako lid versus Wall Street. To znamená, chceme ukázat Wall Streetu, že pokud se dá dohromady dostatečně velké množství lidí, jsou schopní přetlačit Wall Street a jakoby to, co Wall Street reprezentuje. Jo? Takže tam spíš jsem to vnímal takhle. NFT za mě je jako další krok, další bod k přesunu do onlineu a zatímco Wall Street je čistá spekulace, nebo spekulace, je to jenom fakt boj tady těch dvou jednotek, tak NFT je podle mě něco, co tady zůstane. Ta technologie tady s námi zůstane. Dost možná za 5 let bude používána úplně jinak, než jsem zmínil. Jo? To je jako velmi pravděpodobný, ale nějaký určitý základ, kdy si uvědomíme, že věci, že mít něco virtuálně vlastně doopravdy vlastnit, má nějakou hodnotu a já si myslím, že má. Může to být 1 koruna nebo 1 milion, to už je jedno, ale má to nějakou hodnotu, tak to tady s námi zůstane. A zajímavý bude i vázání toho online a offline světa. Jo? Takže teoreticky do budoucnosti, a to třeba teďka dělá jedna firma, že si můžete koupit ponožky, které mají svoje vlastní NFTčko. Jakoby vážete ty dvě věci dohromady. Jo? Což je, teďka to berte spíš, že to, co se kolem nás děje, jsou spíš jako koncepty, že každý na to skočil a všichni hledají, co bude ta nová věc. Je to jako svět startupů nebo rok 99, internetová bublina, je to úplně to samý, každý přichází s nápadama a vyhledáte to, co bude ten Amazon, který projde tím peklem, až to všechno splaskne, přežije a vyroste na ty miliony procent. Jo. To je to, co se teďka děje.
Já jestli tomu správně rozumím, tak já jsem to pochopil tak, že se například může stát, že luxusní věci, jako jsou auta, jachty, nemovitosti nebo právě tohle umění, tak už od výrobce nebo od toho tvůrce budou mít ten svůj vlastní NFT certifikát, který se nějakým způsobem zapíše do blockchainu a potvrdí tím toho majitele, komu aktuálně patří. Za A, jestli to chápu správně, a za B, jestli tohle to vlastně nebude nějaký technologický poskok k tomu, jak zaručit originál nějakého předmětu.
Chápete to správně? Teď zase já vám dám protipohled a budu teďka střílet trošku do vlastních řád, jo. Já si nemyslím, že cílem je všechno převést na blockchain. Smysl má na blockchain dávat věci, které mám přes nějaký benefit. Já třeba bych nechtěl mít nebo nejsem si jistý, jestli bych chtěl mít zapsaný pozemek, který mám na této planetě v blockchainu, protože v případě, že bych přišel o přístup, tak to radši budu mít centralizovanou databázi, kam přijdu s občankou a oni mi řeknou, ano, opravdu vy ten pozemek vlastníte. Jo? Čili to, co popisujete, se samozřejmě může stát, ale jako je potřeba tam jako vidět všechny ty konsekvence. Jo? A velmi pravděpodobně se v budoucnosti dostaneme do fáze, kdy ten zápis bude blockchainový a nad ním bude jakási vrstva, která to bude pro lidi zjednodušovat, takže bude to třeba vázení na moje telefonní číslo nebo na rodní číslo a já budu schopen dostat zpátky to, o co jsem přišel, když to zjednoduším. Jo? A už takový blockchain existují, takže berte to pořád, že to je velmi taková jako raná fáze, punková fáze, ale internet, zpátky se vrací, před rokem 2000 existovaly e-maily a webové stránky, ani jenom nevěděl, k čemu je to dobrý. Prostě na to chodili lidi se koukat a jo, dobrý internet, ale nevím, co s tím, jo. Tady to je jeden ze scénářů, ale vždycky tam musí být na konci nějaký jako benefit, nějaká výhoda pro toho uživatele. Dokážu si to představit u obrazu, u cenných věcí, že mají zápis pravosti. To si dokážu představit, jo. Nemyslím si, že by firma, která vyrábí auta, ke každému autu dávala token. Protože nevidím, proč by to dělala. Tam to třeba smysl nedává. Jo.
Třeba k tomu tokenu zapíšete, kolik má najeto a autobazar to pak nemůže stočit.
OK, dobře. Ale pak zase se můžeme jako ptát, kdo tohle bude zapisovat, ale zase, dobrý, když půjdu o kousek dál, tak vy v tom autě můžete mít software, který bude pracovat s těma chytrýma kontraktama a automaticky to zapisovat do blockchainu. A pak je to zajímavý, protože vy to nemůžete obejít. Jo, ten software to dá, jednou za měsíc pošle aktualizaci na těch kilometrů a vy s tím nemůžete nic udělat a to je fair a to dává smysl. To je přesně ten příklad, kdy vy už to nestočíte, protože je to v blockchainu a ten prostě nezměníte. Jo? A to je velmi, mimochodem, velmi zajímavý použití chytrý smlouvy nebo toho smart kontraktu se zápisem do online. A je to kompletně softwarová záležitost, vy s tím nic neuděláte, vy si na začátku tu službu předplatíte, že chcete, aby to tak bylo a tím pádem udržujete hodnotu toho vozu. Jo? Tam to třeba dává smysl.
Jak dlouho vlastně tato technologie už existuje? NFTs.
První, řekněme, CryptoPunks, CryptoKitties, taky ty první obrázky se objevily v roce 2017. A co je jako velmi vtipný, oni tyhle obrázky, když začínali, pokud se bavíme teda o obrázcích, tak oni vlastně byli zadarmo. Ty výrobci jenom chtěli, aby to prostě lidi začali používat, takže byste si opravdu jako mohl jakoby vytěžit to CryptoPunk a ten obrázek. Třeba já jsem investoval do CryptoPunks, takže to je 10 000 obrázků, každý je úplně jiný. Ta hodnota těch obrázků se dneska pohybuje od 20 Ether do nějakých 3-4 tisíc Ether, což je od nějakých 800 tisíc korun nebo 900 tisíc korun až po několik jako 4 tisíce krát 40 tisíc korun za Ether, takže to je jako hodně. Jako úplně nesmyslné částky. Ale 2017 ty věci byly zdarma, anebo stály jako v řádu pár dolarů. Jo. A co je za mě zajímavé, je, jak se strašně rychle ty technologie, nebo jak se zkracuje doba, kdy se technologie dostanou z fáze bodu nula do fáze ví o tom celý svět. 4 roky, jo. Před 4 rokama jsem o tom jako někde čet a říkal jsem si, to je strašná blbost. A teďka vidíte lidi, kteří prodávají NFTčka za neuvěřitelné peníze. A to, co je pro mě třeba na tom jako to nejzajímavější, jak se tyhle věci zkracují, jak se zrychlují, jak vlastně člověk úplně v tom technologickém světě nemůže podcenit jakoukoliv novinku, protože to, že teďka vypadá divně, ještě neznamená, že bude vypadat divně za 3 roky, anebo za 2, anebo možná v budoucnosti za pár měsíců.
Když se na to tak jako podívám hodně z výšky, tak já si myslím, že je trochu nutný si přiznat, že obchod s uměním, a tedy případně i s kryptoměnama a bitcoinem, tak je hodně často používaný na třeba praní špinavých peněz nebo nákup nějakých nelegálních substancí. Dají se ty NFT nějakým způsobem zneužívat?
U každého toho NFTčka máte jeho historii. Vy přesně jste schopni dohledat, kdo kdy ten token koupil, na jaký byl adrese. Takže ono se často o kryptoměnách mluví, jako že jsou anonymní, ale oni jsou takzvaně pseudoanonymní. Ono, jakmile jednou zjistíte, komu ta adresa patří, tak víte úplně přesně, co ten člověk vlastní. Jo? Takže určitě budou existovat burzy, kde se dá obchodovat. Ne, tady to nemá smysl. Jako, má smysl tohle, že v rámci Bitcoinu, protože ten není to non-fungible. Jo? Ten je prostě jeden Bitcoin směníte za jiný a můžete ho takzvaně prohnat nějakou pračkou, Whirlpoolem a dostanete jiný Bitcoin a najednou už ten Bitcoin, který jste měl předtím, není vázaný, řekněme, na nelegální obchod, což se samozřejmě dá udělat. Ale u toho NFTčka to prostě neuděláte, protože pak už to není NFTčko. Jo, takže vlastně absolutní logika toho NFTčka je, že tady to nedává vůbec smysl, protože každý se přesně může podívat, kdo to NFTčko v historii vlastnil a tím pádem s ním nemá smysl dělat takovýhle podobný machinace.
Dneska, když spolu mluvíme, tak právě kryptoměna Bitcoin spotřebovává 134,41 terawatthodin za rok, což je aktuálně víc než celé Švédsko. Mají NFTs, tyhle ty tokeny, podobný problém se spotřebou energie jako Bitcoin?
Vzhledem k tomu, že NFTs běží nad blockchainem, nad Etherem, já vám neřeknu, jakou spotřebu má Ethereum a další kryptoměny, ale samozřejmě mají velkou spotřebu, protože běží na strojích, který neustále něco vypočítávají, na tom je celá ta síť postavená, takže můžeme to brát jako problém se spotřebou energie. Já na to možná dám ještě trošičku jiný pohled, protože samozřejmě tady to je super titulek, jako kolik, že Bitcoin spotřebá tolik jako Švédsko, ale samozřejmě ta informace už sobě nemá detail o tom, kolik z té energie je z čistý energie, kolik pochází z nějakých jako spálení uhlí. Další věc, kterou já tam třeba vidím jako důležitou, jsou tohle uvědomit, že tady to je nějaký, řekněme, rozhodnutí trhu. A zase to můžeme srovnávat s tím, kolik bankovní systém spálí energie každoročně nebo každý den. Jo? Jakoby rozumím tomu titulku, je samozřejmě jako zajímavý se na něj podívat jedním pohledem, ale je důležité si uvědomit, že ta spotřeba té energie je už rovnou spotřeba energie, to znamená, tu energii nezískáváte třeba z ropy, ale prostě jste schopný mít jako v čistý energii už od začátku. Takže pak ten údaj může být, řekněme, lehce irrelevantní. Jo? A můžeme se pak bavit o tom, kolik spotřebují cloudové služby, kolik spotřebovává tento hovor, když je zapnutý telefon a tak dále. Jo? Takže rozumím tomu titulku, aby jako zejska šoku, ale nemyslím si, že je vlastně úplně korektní. Jo? Když bych mě by třeba zajímalo, kolik ročně spotřebovávají energie elektroauta. Ty přece jezdí taky na elektřinu a bez pochyby jako, myslím si, že to bude mnohem víc, ale ty vnímáme ekologicky.
O tom jsem nedávno tweetoval a bohužel si to samozřejmě nepamatuju, ale není to zase až tak, je to pořád míň než Bitcoin.
Pořád míň než Bitcoin, hodně. Ok, takže Bitcoin vede. Takže dobře, tak za 5 let, až se ohlídneme, tak třeba ty elektroauta budou mít víc, ale jenom doplním, jde o to, že samozřejmě my globálně se cílíme k tomu, aby ta zdroj energie byl obnovitelný. Jo, a pak nechci říkat, že je jedno, kolik co spotřebovává. Ale vlastně pokud budete mít minera nebo těžaře, který prostě má své pole na Sahaře a získává ho ze solárních panelů, tak vlastně teoreticky je úplně jedno, jakou má spotřebu. Prostě nezatěžuje ten systém tak jako, řekněme, pravděpodobně někdo jiný.
Já když jsem poprvé NFT zaregistroval, tak mi trvalo několik dní, než jsem si vůbec jako přetřídil celý ten koncept toho, co všechno může mít nějakou hodnotu a k čemu všemu jsou lidé schopní nebo vlastně ochotní důvěřovat. Jako měně, kterou můžou mezi sebou navzájem směňovat. a tohle to má být alespoň trochu informačně hodnotný podcast, tak se nechci zabředávat do nějakých filozofických debat, ale nemáte trochu obavy z toho, co všechno můžou technologie obrátit úplně vzhůru nohama?
Upřímně mám a vlastně to už se děje. Jo? Jako, teď snad to nebude znít moc hloupě, ale snažit se na všechno, co se děje kolem nás, dívat racionálně je možná nebezpečný. Jo? Že tohle to jsou, to, o čem se tady bavíme, je čistě emoční záležitost. Bitcoin je logická matematika. NFTčka jsou emoce. To je prostě úplně jiná forma, teď nechci říkat energie, ale prostě vůbec uvažováním nad věcma. Jo? A pro mě třeba jako pro člověka, který neinvestuje do umění, to samozřejmě dřív bylo jako, to je přece úplný nonsens. Nikdy bych za obrázek nedal takovýhle peníze, ale když se podíváte na svět, kde máme peníze, kde taky věříme, že 1000 korun je 1000 korun a že si za ní něco koupím, není to krytý zlatem, jenom tomu prostě jako všichni věříme, tak proč bychom nemohli věřit tomu, že obrázek, který byl vytištěný v roce 2017 a je jediný na světě, nebo je jediný originál, který má zápis v blockchainu, nemá tu hodnotu. Jako pokud najdete někoho, kdo vám za to ty peníze dá, tak je to vlastně v pořádku. Jo. Takže já, bude to znít divně, ale já se vlastně snažím co nejvíc odprosit od toho racionální pohledu a spíš se to snažím vnímat jako tak, jak se to děje kolem nás a akceptovat to a pochopit to, protože mně přijde, že se ten svět začíná kombinovat jako ratio a nějaká emoce a tyhle věci se začínají jako velmi intenzivně míchat dohromady. Nebo se možná míchali vždycky, ale jako člověk, který pochází z technologického světa, tak jsem je spíš vnímal přes ten racionální pohled. Jo. Ale znova, vrátím se zpátky k luxusnímu zboží, k umění. Taky si nepotřebujete kupovat auto za 10 milionů, ale jsou lidi, kteří si koupí auto za 10 milionů a taky je doveze z bodu A do bodu B, jo, kde platíte za design, za status. Spousta těch NFTček jsou jenom statusový symboly, ale prostě bude jenom pár lidí, který je vlastnějí. A proč ne, když na to ty lidi mají, tak ať si to koupějí.
Za těch pár měsíců, co jsme se neslyšeli, jste stihnul spustit nový podcast Středověk, což je dost matoucí název v případě tady tohohle toho podcastu. Můžete posluchačům vysvětlit, co to je za projekt?
Díky za tu otázku. To je vlastně povídání tří kamarádů, čili mých kamarádů Honza, Martina a mě, nad tématy, které pravděpodobně řeší muži ve 30 a ve 40 letech. A je to všechno, co nás napadne, to znamená od Bitcoinu po Tinder, alkohol, budoucnost, historii, rodičovství a tak dále. A vlastně já jsem dřív dělal, nechci říkat motivační podcasty, ale bavilo mě zpovídat lidi, kteří jsou úspěšní a kteří něco dokázali a jak přemýšlí a tak dále. A tady to je vlastně trošku jako opak. Je to takový jako trošku možná tlachání v hospodě, ale občas tam si myslím, je něco zajímavého a hlavně nás to baví a zřejmě to baví i lidi, kteří nás poslouchají.
Já tomu říkám opravdu první původní americký podcast v češtině, protože je to přesně tři bílí muži tlachají nad svým životem a nemají žádný časový limit. A kde všude jinde vás ještě můžou posluchači sledovat nebo poslouchat nebo číst?
Asi nejvíc Instagram a YouTube, kde mám, se to nebude znihoupit, jako největší zásah. Hraju si s TikTokem, protože mi přijde zajímavý, ale tam nejsem úplně jako aktivní, ale baví mě tu věc poznávat ze stejného důvodu jako NFTčka, protože to jednou může být zajímavý a dávám si pozor na to, abych věci nepodceňoval. A občas Twitter, kde třeba o NFTčkách jsem se snažil něco psát nebo spíš jako retweetovat zajímavý informace.
Já jsem si TikTok založil zhruba před měsícem a tenhle týden mě dohnal trend, kdy se na těch TikTocích objevuje mileniál z roku 2020, který se vysmívá TikToku jako hře pro 14-letý děti. A pak je střih a přesně je tam ten člověk, co jsem teď já, který zkoumá, že to vlastně je docela zábavný a má to nějakou teoretickou hodnotu. Jo, strašidelný.
Jo. Souhlasím.
Já vám moc děkuju za rozhovor.
Taky, moc děkuju. Mějte se hezky.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Chci moc poděkovat za všechny vaše ohlasy na Twitteru nebo recenze v Apple Podcasts. Po minulé epizodě se vás ozvalo hrozně moc, tak doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Moc děkuju Michalu Vaškovi, Magdaleně Raškové, Jarce Sedláčkové, Lindě Bartošové, Jakubovi Stakemu, Arturu Novému, Vavřincovi Holečkovi, Adamu Bořinkovi, Vojtěchu Presovi a přezdívkám Laila D., Octopusy88 a Haikis.
Pokud máte ke stopáži nebo vůbec podcastům na Seznam zprávách nějakou připomínku, stížnost, radu nebo tip na téma, napište nám na adresu audio@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští pátek zase na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. V roce 1913 žil ve Vídni Adolf Hitler, Leon Trockij, Josef Tito, Sigmund Freud i Stalin.